lytter til Kraniebrud med mig, Ditte Maj Gregersen. Michael, jeg sidder med en notits fra Politikken. Og altså, det er en gammel notits. Jeg vil ikke afsløre nu, hvornår den er fra. Det kommer senere. Men det drejer sig altså om en lille konkurrence, som jeg vil citere. Der står her. Hanne og Jørgen er de mest populære navne. Ved Politikkens afstemning lå de langt foran Birte, Ole, Kirsten og Per, der besatte anden og tredje pladserne. Med ganske overvældende majoritet har Politikkens læsere fastslået, at Hanne og Jørgen er øjeblikkets mest populære børnenavne. Dette er resultatet af den afstemning, vi udskrev i særnummeret Danmarks Yngste. En afstemning, der har indbragt et højst interessant materiale. Det er en velkendt sag, at navne grasserer i en vis periode, under tiden så stærkt, at man ligefrem kan bedømme et menneskes alder efter fornavnet. For en menneskealder siden, så skulle alle drenge hedde Ip, lidt senere Flemming og endelig Bent. I samme periode var Jytte og Lis stærkt dominerende pigenavne. Og altså, jeg synes den er morsom, denne her navnekonkurrence. Altså, at det var det normalt, at man havde sådan nogle navnekonkurrencer?
Fornavne begyndte at blive godt stof i pressen i midten af 1900-tallet. Og der, på det tidspunkt, hvor man lavede denne her artikel, det vil jeg jo ikke afsløre, der havde man i hvert fald god tid til at sidde de lange vinteraftener og snakke om sådan noget. Og det er jo også interessant for mig som navneforsker, fordi dengang havde man jo ikke nogen statistik. Altså, der var ikke noget. Jo, man havde folkeregister i de enkelte sogne og sådan noget, men man kunne ikke trykke på en knap eller trykke på Danmarks Statistik og finde ud af, hvor mange der hedder Hanne og Jørgen.
Altså, jeg vil lige give et mulighed derude for lige selv at prøve at gætte et årstal, for jeg var nemlig selv i tvivl, men altså så tænkte jeg lidt over min forældres generation og sådan, og så kom jeg frem til noget. Altså, noget siger mig, at altså, navnene er jo nogle andre, men vi er jo lige så interesseret i dem i dag som dengang her. Hvornår er notitsen fra, Michael?
Må jeg godt afsløre det nu?
Ja, det må du.
Det er fra den 14. maj 1941.
Jeg kender både Ola og Per og Birte, og de er alle sammen noget ældre end jeg. Der har dog snedet sig en yngre Jørgen ind. Og Kraniebrud i dag, det handler om personnavne. Og sammen med min gæst, så dykker vi altså ned i, hvad det er, der gør sig gældende, når vi navngiver vores børn, og hvilke navnetrends, der har været gennem tiden. Og så skal vi blive klogere på, hvordan vores navne, altså de både er personlige og identitetsbærende, de peger på den, der bærer navnet. Og de peger altså også ud i verden omkring os, vores måde at være familie på. Og ja, man kan vel godt sige, at de afspejler samfundet. Velkommen til Kraniebrud. Og i dag er det altså lektor på Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab på Københavns Universitet, Michael Lærke Nielsen, der er min gæst her i programmet. Velkommen til dig, Michael.
Tak skal du have.
Og altså, nu hører du jo i anslaget det her med, at vores fornavne kan give et hint om, hvornår vi er født. Hvornår var dit navn populært?
det var i 60'erne.
Det var i
60'erne. Der hed man enten Henrik eller Michael som dreng.
Ja, altså var Michael et af de populære navne dengang?
Ja, det var på højt op på top 10.
Ja.
Jeg tilhører den generation, hvor man, hvis man sidder til en middag, så kan man godt gætte på, hvor gammel jeg er.
Altså, og navne, de er jo ikke bare interessante for forskere, men for os alle sammen. Hvorfor tror du, at navne optager os på den måde?
Navne, sådan populære navnebøger begynder for alvor at udkomme i omkring år 1900, og så tager det altså fart efter 2. verdenskrig. Og nu har man ikke så meget i bogform, men mere på nettet. Og der er det også eksploderet med masser af fora, og folk diskuterer navne og så videre. Der er en enorm interesse for det.
Ja.
Og det er jo også vigtigt, altså navnet er jo en vigtig del af os selv, vores personlighed. Og det at finde et godt navn til barnet, jamen det er jo vigtigt for ligesom at signalere, at det har man styr på det her. Og man har gjort sig nogle overvejelser om det. Så jo, det er sørme vigtigt.
Ja, altså, og et godt navn. Vi kommer til at snakke om det senere, fordi hvad er det lige et godt navn er? Nu fortæller du om navnelister og navnebøger og sådan. Altså, hvordan forsker man i navne?
Ja, men det gør man jo primært ved hjælp af statistikker og før i tiden ordbøger, og der har været lang interesse for, hvad navne betød. Og det er selvfølgelig stadig vigtigt. Folk er meget nysgerrige på det. Vi skal snart til at lave et fornavnleksikon, kan jeg afsløre her, på det, der hedder ordnet.dk inden for kort tid, og der har vi siddet og arbejdet med det. Så jo, det er meget... Det har noget at gøre med udbredelse i tid og rum, og så oprindelse, og i virkeligheden går navnet jo helt tilbage. Jeg er selv runeforsker ved siden af at være navneforsker, og de første ord, vi overhovedet har på dansk, er faktisk navne fra jernalderen, fra omkring Kristi fødsel.
Ja, altså det synes jeg er interessant. Altså så det er både, hvad hedder sådan noget, jeg var ved at sige, altså nærmest en antropologisk interesse, men også den her sproglige interesse, måske også en geografisk interesse, der ligger i navne?
Jamen, det er da klart. Altså, hvis man er historiker, så synes man jo, det er sjovt. Altså, nogle navne er jo blevet importeret igen og igen, og navne, der afløser hinanden, har ofte en anden relation. Altså, nu drillede du mig lidt med, at jeg hedder Michael, og det er sådan et gammeldags navn. Det er det også. Det er fuldstændig stendødt i de her år. Til gengæld har det været mange år, hvor de unge mænd hed Mikkel. Det ville man aldrig have heddet, dengang jeg var dreng. Og det vil sige, altså, at det er jo samme navn, dybest set. Der var også et tidspunkt, så kom Mike lidt frem med næsen. Og sådan, hvis man kigger på navnene på den måde, sådan ud fra historisk og kobler dem sammen, så giver det jo også en historie.
Ja.
Og det er jo også den historie, der skal formidles, hvis man skal skrive navneleksika.
Ja.
Hvordan navnene hænger sammen. Så jo. Helt bestemt. Og så er der jo altså den anden side af det, og det er de værdier, folk forbinder med navne. Altså, så er vi over i noget, der er mere sociologisk og social forskning, kan man sige. Hvad er et godt navn? Hvad er et dårligt navn? Og hvorfor skal det være et internationalt navn? Skal det være et gammeldags navn? Og hvorfor skal det egentlig det?
Ja.
Altså, der er mange, mange, mange ting, man kan tage op.
Du lytter til Radio 4. Altså, og vi var lidt inde omkring det før, det her med at navne. Du fortalte det her med, at det er faktisk noget, man har navne helt tilbage fra jernalderen. Altså, det er sådan noget af de første, hvad hedder sådan noget, det første sprog, vi har nærmest. Det er det her med at navngive. Og vi har jo ikke bare givet hinanden navne, vi har også navngivet steder. Men altså tilbage i slutningen af 1800-tallet, der var det jo egentlig stednavnene, som blev indsamlet og blev undersøgt. Men så det her med at begynde at interessere sig for personnavne, altså de bliver ligesom sådan lidt smuglet ind fra højre. Hvad er det for en sammenhæng, der er mellem stednavne og personnavne?
Jo, men altså, den overordnede sammenhæng er jo den, at navne er en helt speciel ordkategori i sproget. Det kan godt være, at man kan forstå et navn. Altså, man kan hedde Rose, og man kan også bo i Søby. Det kan man umiddelbart forstå. Men det er ikke sikkert, at der er en rose. Den person, der hedder Rose, behøver måske ikke at dufte som en rose, eller ligne en rose, og behøver heller ikke at være en sø i Søby. Så der er en direkte kobling. Altså, navnene betyder måske noget, men det øjeblik, de bruges på en bestemt person eller en bestemt lokalitet, så skifter de karakter og bliver det, vi kalder monoreferentielle. Altså, de peger kun på én. Det betyder også, at der er rigtig mange, der hedder Ditte rundt omkring. Men i det øjeblik, vi to snakker og nævner Ditte, så ved vi godt, hvem vi snakker om. Så det gør sådan set ikke noget, der er 200.000, der hedder Peter, fordi i daglig tale, så giver det sjældent problemer. Vi ved godt, hvem vi taler om, når vi siger, giv Peter smøret.
Så det her med, når, altså som gammel dansker, så vil jeg sige, når et ord det bliver et egenavn, altså når vi navngiver noget, peger noget bestemt ud, så skifter det simpelthen karakter sprogligt, så får det en anden status.
Ja. Og man kan også sige, for eksempel navne på biler er jo et godt eksempel, for det kan jo godt være et navn. Altså Volvo er et foretagende, men hvis jeg siger gå ud og hent Volvo ude på parkeringspladsen, så er det en meningsløs sætning. Så er du nødt til at beskrive den bestemte bil, du taler om lidt grundigere, eventuelt nummerpladen. Men Volvo er steget voldsomt i år på aktiemarkedet, så ved vi også godt, så er det et navn. Så der er altså en lille bitte forskel.
Ja, altså når man begyndte at undersøge vores navne, altså var det mest efternavne eller fornavne?
Sideløbende med det her med kort- og stednavneudvalget, jamen så var der altså også historikere, som arbejdede med den første navnelov, vi fik i 1904 i Danmark. Og den diskussion startede allerede i 1890'erne, og det blev sådan en meget betændt politisk sag. Før 1904 var det faktisk, skulle man, hvis man ville skifte navn, så skulle man spørge kongen om lov. Det var kongens myndighed og ved hjælp af biskopper og andet godt. Og hvis folk skulle skille, så skulle have deres navn igen, jamen, så skulle de spørge kongen. Og hvis de ville ændre til et tredje navn, så skulle de også spørge om det. Det ønskede man at professionalisere, og derfor lavede man altså den her navnlov i 1904. Og det var dels de her regler omkring navneskifte, men det var altså også for at prøve at beskytte nogle efternavne. Man havde mange navne dengang. Brugte man efternavnet til varemærker, som man havde Tordenskjolds tændstikker, som vi jo stadigvæk har. Det var sådan et godt eksempel på det. Et historisk navn, som bliver taget og brugt som varemærke. Er det nu et navn, man skulle beskytte eller ikke beskytte?
Ja.
Det var den første interesse for navne omkring år 1900.
Jeg har altid set mit efternavn sådan lidt ligesom, altså, jamen, nu siger jeg min adresse, eller sådan, altså, det på en eller anden måde, det fortalte noget om, at det her, jeg kommer fra, det er de mennesker, jeg kommer fra, eller sådan. Men hvis vi ser på efternavnene, hvad er det for en rolle, de har spillet?
Jamen, det har også forandret sig rigtig meget. Man kan sådan lidt groft sige, at almindelige danskere, folk, der boede på landet, de havde ikke nogen efternavne frem til 1828. Der blev man kaldt efter sin far, og så hvis man var pige, så ville man have heddet Gregersdatter, og hvis man var dreng, ville man hedde Gregersen.
Ja.
Og det var først efter 1828, man syntes, det var lidt upraktisk, og så sagde man, nu skal jeg altså tage et fast slægtsnavn. Og er det så landet på Gregersen tilfældigvis, jamen, så må I blive der.
Ja, altså og, så det er faktisk der, at datter ligesom ryger ud af det, eller hvad?
Ja, der prøver man at afskaffe datter. Det var faktisk resten af 1800-tallet, før det helt forsvinder. Men, og nu er det jo så paradoxalt nok blevet en mulighed igen med navnloven fra 2006 at tage de her. Vi kalder dem ægte patronymer, ægte metronymer, hvis det er opkaldt efter moren, eller patronymer, hvis det er efter faren.
Du fortalte det her med, at den første navnelov, den kom i 1904. Altså, og det var jo fordi, der lige pludselig blev behov for den.
Ja, det gjorde der i
vores grad. Vil du fortælle lidt om det?
Jo, man havde det, man kaldte navnesagen, kaldte man det lige frem i 1890'erne. Og man drøftede frem og tilbage, der var stigende interesse for at skifte navn, og folk blev i højere og højere grad skilt, og så ønskede de måske at tage deres gamle navn igen, hvis det var kvinder. Og alt det her var noget, man ikke bare lige havde lov til efter loven dengang. For der var ingen lov, og man skulle i princippet spørge kongen om lov hver eneste gang, man skulle ændre navn. Det var uhensigtsmæssigt, og der var også en del skriverier i pressen, og der var en diskussion på rigsdagen, som det hed dengang, om man ikke kunne ændre på det. Og det tog så en del år, inden man nåede frem til at lave det her forslag. Og i mellemtiden var der så opstået et andet problem, og det var jo, at omkring år 1900 var Danmark blevet industrialiseret. Mange, mange folk var flyttet fra landet og ind til byerne, de store byer, København, Odense, Aarhus, Aalborg osv. Og der arbejdede de jo som murersvende og tømmer, lærlinge og så videre, hvad de nu arbejdede med. Og der blev det et problem, at 90% af landbefolkningen hed Jensen og Nielsen og Hansen, altså de her sendnavne. Nu har du selv Gregersen, det er ikke så almindeligt igen, men for eksempel Michael Nielsen, nu hed man ikke Michael dengang, men der hed man måske Lars og Peter, på store arbejdspladser med masser af murersvende, der kunne der måske være 10, der hed det samme.
Altså en mesteren, han kaldte Lars Petersen. Så kom der 10.
Så der kom 10 huder frem, ikke? Ja. Og det synes man var upraktisk. Man synes også, de var uskønne. Der blev skrevet, det var især nogle historikere, der sad i gamle navnelovsudvalg. De snakkede om den her uskønne navneskik.
Altså med send efternavne. Jeg tror, du har kaldt dem de fæle sendnavne.
Ja. Jeg kan citere professor Johan Stenstrup, der lavede en liste over navne, man kunne tage i stedet for de her sendnavne. Den blev så publiceret i 1912. Han starter sine forord til den liste med følgende. Der råder i Danmark en navneskik, som er til største besvær for vores samfundsliv. Den tilintetgør de enkelte særpræg og forvandler i høj grad folket til en ensartet masse. Tusinder eller rettere 100.000 bærer det samme slægtsnavn, og da der heller ikke findes nogen stor afveksling i fornavne, kunne de regnes i tusindtal hos hvem for navnets vedkommende. Al individualitet er udslettet. Intet land i Europa har en så upraktisk og så ensformig navneskik som Danmark. Punktum.
Ja, punktum.
Det er jo lidt af en fæle.
Det er de fæle sendnavne, ja. Men altså, det har jo også været upraktisk. Altså, jeg kan godt se pointen i, at det er mega upraktisk, at alle altså mere eller mindre hedder det samme. Altså, ja. Hvad gjorde man så?
Jamen, man kunne måske lige kaste et blik til det øvrige i Norden, fordi i Norge, der foreslog man folk at tage navn fra den gård, bygd, de kom fra. Og de fleste nordmænd, der er mange dele af Norge, har ingen byer som sådan, så de har alle deres små gårde rundt omkring, og de navne har de kunne tage uden problemer. Sverige havde man ikke helt på samme, der havde man samme industrialisering som Danmark, og endda tidligere, så fandt man på at bruge sådan nogle lidt kedelige navne som Sjælstrøm, Sjælblot og så videre. Altså en hel masse, hvad skal man sige, frit opfundne navne. Palmstrøm, Palmgren og hvad ved jeg. De navne brugte man i Sverige som afløser for at sende navnene. Så man havde samme problem. I Danmark valgte man så forskellige strategi. Man kunne vælge at tage det, man kaldte et fast kaldenavn, et fast tilnavn. Og det nogen hed måske Vinter, fordi de kom fra Vintergård og Østergård og så videre. Andre blev opkaldt efter det sogn, de var født i og så videre. Så hvis folk kunne komme og fortælle, at de havde et fast tilnavn, så kunne de tage det i stedet for deres sendnavn. Og det var der altså rigtig mange, der gjorde. Og man skulle dog betale 4 kroner for at få lov at skifte navn, og det var jo mange penge dengang. Så en del tog så de her faste tilnavn som deres mellemnavne. Og det har så givet lidt problemer lige siden, at vi har et system i Danmark, hvor vi har ofte et sendnavn som sidste navn, og så et mellemnavn.
Men altså, man slap jo, jeg synes, det var meget smart, at man slap for de her Lars Petersen, som måske så kunne hedde Lars Søgaard i stedet for.
Ja, det er jo i høj grad praktisk bestemt.
Og altså, det var jo en masse om vores efternavne. Nu synes jeg faktisk, vi skal høre lidt mere om vores fornavne.
Du lytter til Radio 4.
Og du lytter til Kraniebrud. Jeg hedder Ditte Maj Gregersen, og i dag der er jeg dykket ned i navne sammen med navneforsker på Københavns Universitet, Michael Lærke Nielsen. Og altså, jeg tror alle, jeg kender, de kan sådan pudse historier med et navn. Det kan være en, der hedder Max Klog eller Lyngris, der bliver til Lyngris. Og derhjemme, der lavede vi altså sådan navnetesten, kaldte vi den, inden vi navngav vores børn. Og det var det der med at finde et godt navn. Og så testede vi det lige af på vores venner for at høre, om der var sådan et eller andet øgenavn, eller noget dumt, der rimede på det, eller sådan noget. Og vi gjorde det altså, simpelthen for at slippe uden om de værste faldgrupper. Men altså, Michael, hvad er det, der har betydning, når vi skal navngive? Det er jo som oftest vores børn, vi skal navngive. Hvad er det, der har betydning, når vi skal navngive dem?
Jamen, man har jo spurgt forældre, og vi har en kollega, Katrine Nielsen Bækgaard, som har undersøgt det og interviewet forældre her. Det er den seneste undersøgelse, vi har. Og hun har jo fundet ud af det, som man vel egentlig godt ved i forvejen, nemlig at for mange mennesker, der synes de navnet skal være smukt, og det skal ligge godt i munden. Og det vil i mange tilfælde, i hvert fald lige for tiden, sige, at det skal ikke være alt for langt. så må det godt være et hyggeligt navn.
Og et hyggeligt navn?
Forældrene et hyggeligt navn,
ja, ja.
Og med det tænker forældrene i dag måske især på navne, der tilhører oldeforældregenerationen. Navne fra de gode gamle dage. Dem kan man se, de indtager langt de fleste pladser på top 50-listen over tidens babynavne.
Ja.
Men så er der også en anden gruppe, og den gruppe er interesseret i, at navnet skal fungere internationalt. De er mere internationalt orienteret. Og der kigger man især til England og USA. Og der går ikke lang tid fra, at navnene dukker op på deres navnelister, toplister, til de også dukker op i Danmark.
Ja.
Så der er ligesom de to hovedstrøg. Og man kan så sige, at vi har jo også i løbet af de sidste årtier fået større og større internationalisering. Det er jo meget naturligt, man har mange blandede ægteskaber, hvor måske moren er spansktalende og faren er dansktalende osv. Der kan være nogle ting der gør, at man helt af sig selv får en mere international navngivning.
Ja, altså hvis vi ser sådan lige nu, hvad sådan top 10 over, eller ikke top 10, men bare sådan top 1 over børnenavne?
Jamen, for tiden er det Alma og Alfred, der er de mest populære.
Ja,
altså Danmarks Statistik laver jo en liste, som man kan kigge på, og det er meget, meget populært. Noget af det mest populære statistik, de har på Danmarks Statistik, det er faktisk deres navneservice, og det er jo sjovt nok. Og de navne er jo, Alma er jo et europæisk navn, kan man sige, men det var også meget almindeligt i Danmark i omkring 1900. Alfred ligesådan, og Agnes og Oscar og Ella og Karl er lidt på samme måde.
Så det er de hyggelige navne, dem her? Altså
de
dem, der sådan
de navne er
peger
hyggelige,
tilbage,
men nogen, ja, nogle af dem, kan man sige, har måske mere en international trend, altså sådan lidt som Ella, vil jeg sige, er nok mere internationalt, men det kan også fungere i den anden sammenhæng. Så vi har altså både de hyggelige gamle navne, og vi har også nogle internationale navne på den liste.
Altså, nu snakker vi lige om Alma og Alfred, og du har fortalt mig, at altså, i dag, der er det, altså, hvis et navn det sådan ligger i top 10, så er det måske 2% af en årgang, der hedder det.
Ja.
Hvordan så det ud før i tiden?
Ja, det er faktisk det er meget interessant. Her det sidste, den sidste liste, som jeg sad refereret til her, der, hvis man tæller pigenavnene sammen, de 10 mest populære, så udgør de kun 14,5% af årgangen. Og for drengenes vedkommende er det 15,5%. Går man tilbage til 85, det var dengang, man begyndte at lave statistik på Danmarks Statistik, der kan alle gå ind og kigge på de her lister. Jamen, der var det 34% af drengene, der havde det samme, de samme første 10 navne, og 29% af pigenavnene.
Altså, der var simpelthen flere, der hed det samme?
Mange flere. Og kigger man så endnu længere tilbage i de tal, vi har fra CPR-registret, jamen, så kan man se, at før år 1900, dem, der var født før år 1900, da man etablerede CPR-registret, jamen dengang var det faktisk 66% af mændene, der havde samme fornavn, eventuelt sammen med nogle andre fornavne. Og 70% af kvinderne havde samme navne, og det var sådan noget som Marie og Anna og Kirstine og Johanna og Margrethe osv. Og jeg har set drengenavnene, Christian, Peter, Jens, Hans, Niels. Så vi er altså gået fra i løbet af 100 år til, at vi nærmest kun har meget, meget få navne, vi bruger i årgangen, i den enkelte årgang, til at vi i dag har en eksplosion af forskellige navne.
Ja, altså det du nævner der, så kan jeg jo godt forstå tømmermesterens problemer, når han skulle kalde en svend frem, og så stod der 10. Altså, men hvordan er det bare det her med, at vi får importeret flere navne? Er det et udtryk for, at vi simpelthen bare har fået flere navne at vælge imellem i dag?
Ja, altså du kan se på det fra den vinkel, men du kan også se det fra den anden vinkel, nemlig at forældrene er mere omhyggelige og mere bruger mere research på, hvordan de skal vælge navn. Og jeg tror, det er noget, man... Altså, det er jeg helt sikker på. Altså, folk kan altid sige, at det er noget, de interesserer sig meget for. men altså, man er meget mere opmærksom på i dag måske at finde noget unikt og noget interessant. Så det er ligesom en selvforstærkende effekt, tror jeg.
Ja.
At man bare har spredt det mere ud. Det er jo sådan set kun godt, kan man sige, fordi det er ikke sjovt at stå i skolegården, og alle hedder Michael og Henrik, kan jeg fortælle dig.
Og jeg har arbejdet på efterskole, hvor vi havde omkring 100 elever, og der var især et år, hvor der var, jamen jeg kan ikke huske, om det var 8, der hed Mikkel, eller sådan, men det var sådan, altså så måtte man jo give dem, jeg var ved at sige kælenavne, eller sådan, så det ikke bliver sådan noget Mikkel Å og Mikkel P og Mikkel M, fordi det duer altså heller ikke.
Det sker stadig her på universitetet, at man kan have 4 MA'er i samme klasse,
ja,
og 3 Oliver og sådan noget. Men, så jo, det er jo stadig sådan, at generationerne bærer nogenlunde de samme navne, men altså, der er bare mange, mange flere navne i spil, kan man sige.
Ja, altså, og vi har været lidt ind omkring noget af det, der sådan er trend nu, det her med et hyggeligt navn, altså sådan det her med at vælge navne fra oldeforældrenes tilbage til oldeforældrene, og så det her med det internationale. Hvad har der ellers været sådan af populære trends?
Ja, hvis man kigger tilbage fra før oldeforældrenavnene blev populære, og det stammer tilbage fra 80'erne, jamen det afløste jo en tid, hvor man tog navne fra England, og især sådan måske lidt arbejderklasse, populær kulturnavne. Så det var Johnny og Brian og Kenneth, og det var Kimi og Sandy og Connie osv. Altså navne, som man så ret hurtigt begyndte at lægge lidt for had, og synes, de var lidt for, ja, nogen kaldte det lavsocialt. Det er urimeligt, for der er så mange, der hedder det, så det kan man ikke sige. Vi har jo både haft en minister, der hed Connie, og en minister, der hed Brian, så og så det, sådan er det.
Ja.
Så det var den trend, der var, og det var meget markant. Det var noget, der kom efter en verdenskrig. Man havde i tiden mellem verdenskrigen, altså første del af 1900-tallet, der havde man nogle enkelte engelske lånenavne. Der kom en Annie for eksempel, og John. Men så eksploderede det virkelig der efter afslutningen af 2. verdenskrig.
Og altså, jeg kom sådan til at tænke på, nu nævnte du det her med, at de her navne, de fik sådan lidt blakket ry. Hvad er det, der gør, at et navn, det går af mode igen?
Ja, altså, der kan man igen støtte sig til vores statistikker. Og altså, tommelfingerreglen er jo, at man tager aldrig navn fra sin egen generation. Altså, dem, man selv har gået i skole med, de navne, dem bruger man ikke til børnene. Ens forældre er måske også ret irriterende, så der man opkalder ikke sine børn efter forældrenes navne. Det bliver lidt bedre med bedste forældre og eventuelt oldeforældre. Og så bliver man ud sådan mere neutralt, men de fleste voksne mennesker har måske haft en bedste forælder, de har sat meget stor pris på. Og det kan man også se, man går altså ud og kigger, mange går ind og kigger i deres egen slægt, og hvad var det egentlig, at oldemor hed, og sådan noget. Så finder de noget, der er sjovt, og som de har en tilknytning til.
Altså, vi har snuset til den. Jeg synes, vi skal tale lige lidt mere om den her navnelov. Og Michael, altså, den første navnelov, den kom i 1904, og det var jo altså primært for at beskytte de her, ja, slægtsnavne, og så var det der med, at man var blevet godt træt af alle de her sendnavne, fordi det var smadbesværligt, folk de hed det samme. Altså, hvad har navneloven til formål i dag?
Jamen, navneloven har man så fastholdt. Navneloven indeholder jo også en regel om, at man skal navngive sine børn, og det har man et halvt år til efter fødslen. Og barnet skal have et efternavn, skal have et fornavn. Så der er sådan lidt praktiske ting. Så indeholder navneloven også regler for, oprindeligt var det, når man indgik ægteskab, men i dag er det også, når man bor sammen under det, man kalder ægteskabslignende forhold. På den måde kan man sige, det er en vigtig regulering. Hvornår kan man få lov at hedde det samme som sin sambo, kunne man kalde det. Det er vist det efternavn, vi snakker om. Og så er der også efterhånden kommet regler om fornavne med i loven. Og fordi folk har søgt om mange forskellige mærkelige navne i tidens løb, så er det jo nogle regler, som er blevet udfordret konstant. Så det er vel den korte forklaring på, hvad navneloven skal kunne. Den regulerer en hel masse ting. Den regulerer også navne, hvis man er adopteret, og kan man tage navn tilbage efter det, man er adopteret fra, og sådan nogle ting. Der er mange subtile ting, hjørner og kroge i sådan en lov.
Altså, det har vel været vores efternavn, der sådan har, tegnet os juridisk tidligere?
Ja, helt klart. Helt klart. Og et af de store problemer for lovgivningerne, de tidligere love, det var, at hvis folk blev skilt, hvad så kunne den fraskilte, dengang fik kvinderne jo mandens navn, kunne den fraskilte kvinde bibeholde den gamle ægtemands navn? Og kunne kommende børn i et nyt ægteskab, kunne de så eventuelt få den gamle ægtemands efternavn, hvis nu det var et meget fornemt navn. Der prøvede man at lave nogle regler, som regulerede det her. Det fungerede ikke særlig godt, kæft til, men og gav en masse problemer. Så der har hele tiden været ønsker til lempelser og ændringer.
Ja, altså jeg blev nysgerrig på, hvornår er noget et navn, og det er måske mest fornavnene, der sådan kan komme på tale. Altså jeg tænker, der har været mange bud gennem årene på noget, man måske ikke... Altså jeg hørte engang det der med, at du kan godt hedde Atlas, men du kan ikke hedde Globus. Men altså er der noget sådan retningslinjer for, hvornår er noget et navn?
Retningslinjerne i dag er, at det skal være et egentligt fornavn, man tager. På den måde har loven ligesom undgået at tage stilling til alle problemerne. Før hed det, at man ikke måtte tage et upassende navn. Men det gav også problemer, for hvad var nu upassende?
Ja, men altså jeg tænker, et egentligt fornavn, det er vel også sådan, ja, det er jo i hvert fald fluffy.
Ja, så et egentligt fornavn, jamen det betyder, at man kan tage et navn, hvis man kan finde det, og det er tilstrækkeligt almindeligt i et eller andet land og en eller anden kultur. Så kan det sådan som udgangspunkt godt godkendes i Danmark. Derimod har man jo også haft ansøgninger om mærkelige navne. Der var en, der ville hedde, nu laver jeg lige navnet lidt op, men der var en, der hedde Kvælerslange Kim engang.
Ja.
Det fik han ikke lov til. Og der var også en, der ville hedde Gorilla. Og det mener jeg heller ikke fik lov. Der var nogen, der ville hedde Batman. Fedtmule og den slags. Altså, der kan være nogle ting, hvor de fleste nok vil sige, det her er måske ikke så godt. Der har også været diskussion. Der var engang diskussion, man kunne hedde Jesus. Det kunne man ikke rigtigt i Danmark, men i dag har vi så mange fra spansktalende lande og fra de katolske dele af Tyskland, så det er sådan set blevet ret almindeligt. Nu kan man godt tage navnet Jesus. Til gengæld er Satan ikke blevet godkendt, og Lucifer som drengenavn. Det er der også været søgning om.
Ja, altså og er det navneudvalget, der sidder og tager stilling til alle? Altså det der, man skriver hen, når man skal ansøge om et navn?
Ja, det er det, der hedder familieretshuset, der varetager de ansøgninger. Man kan søge over nettet, og det er det lokale personregister, som tager sig af sagerne i første omgang. Og de fleste sager om navne, anmeldelser af navne, er jo ikke noget, der giver problemer. Så det klarer man lokalt. Det er måske også lidt hyggeligere, at man har et lokalt kontor, man kan gå hen og snakke med, i stedet for, at man skal skrive til en eller anden fin forvaltning. Men altså yderst ud af det familierets kontoret, familieretskontoret, der tager sig af det.
Ja.
Familieretshuset, undskyld, hedder det. Ja. Familieretshuset. Lidt spøjs navn og en institution, der har skiftet navn mange gange. Men problemet er jo så, at man kan kigge på de lister, der er over godkendte navne, som er kommet i årens løb. Og man kan også se på udviklingen i, hvor mange navne, der egentlig efterhånden er godkendt. Og så kan man se, at ja, det er jo simpelthen eksploderet, og det kan være svært at sige, hvis man må hedde Fien og Fjolla og Friks og Fryd og Harpa og Harmoni, Kat, Karma, Maxamut, Pytte og så videre. Panik må man også hedde. Det er pigenavne. Godkendte pigenavne.
Ja.
Nogle af de her navne kan jo så være svære at skille, om det skal være drenge- eller pigenavne. Så det er jo også et meget aktuelt problem for loven faktisk, om man fortsat skal skal skille mellem drenge- og pigenavne. Altså drengenavne for eksempel Guber, Grunk, Grejs, Fæsser, Femmer, Kaktus. Hvorfor skal man egentlig være dreng for at hedde Kaktus? Men ja, Junker, Lurifax, Lyn. Lurifax. Der er mange, mange, ja, mange mærkelige kært navne, barn, der bliver godkendt.
Ja. Kært barn har og, mange navne.
Og det viser bare, at folk er meget kreative de her år. Der, det er jo ikke sådan, at der er rigtig mange, der kommer til at hedde Fjolla, fordi navnet er et godkendt pigenavn. Men det kan jo godt være hen ad vejen, at det bliver populært, som det jo for eksempel skete med navnet Chili i sin tid i 70'erne.
Ja.
Det var jo Dan Turells datter, der skulle hedde Chili først.
Var hun den første, der hed Chili i Danmark?
Ja, ja, der fik det godkendt, ja. Og det har jo så åbnet for en hel butik. Jeg vil kalde det for sådan en grøntsagsbutik.
Men der er vel ikke nogen, der har søgt om at hedde agurk?
Nej, agurk og banan og jeg ved ikke hvad. Der er mange mærkelige, men altså papaya og squash og mango. Og mango er jo det drengenavn. Paprika selvfølgelig. Og det er lidt mærkeligt, men... Ja, så har man jo alpige. Man har mange rose og lili og sådan noget. Blomsternavn, så derfor kan man også hedde, man kan faktisk hedde blomst, tissel, tulipan kan man hedde. Magnolia, det er jo et ret stort træ, så det er måske et forpligtende navn. Men der er mange, der er en fantastisk ærteblomst, kan jeg se, er på listen over lidt mere specielle godkendt pigenavne.
Ja.
Altså, solsnikker er det blomst, så der er ligesom ingen grænser for, hvor langt man kan gå.
Altså, jeg synes faktisk, vi har et indslag. Jeg synes faktisk lige, det handler også om at hedde noget lidt særligt. Og det synes jeg faktisk lige, vi skal høre. Fordi man kan sige, altså Ditte Maj Gregersen og Michael Lærke Nielsen, det er jo ikke de mest mærkelige navne i Danmark. Der er måske ikke så mange, der lige hedder dem i den kombination. At der er så også nogen, der har nogle navne, som der er sådan lidt ud over det sædvanlige. Og altså, det er jo december, det skal nok få nogle klokker til at ringe, når Julius Nissen fra Vejen præsenterer sig. Det her særdeles julede navn, det har nu meget godt tilfreds med, selvom det også har givet enkelte udfordringer.
Jeg har jo ikke kendt til anden, fordi jeg blev døbt der, og der var man jo godt nok til stede, men det har man jo ikke nogen hukommelse om, jo. Og heller ikke nogen indsigelsesret, så... Det har været et langt liv med det, og det har været forskellige faser. I min barndom var det nu ikke altid lige sjovt.
Hvorfor ikke?
Jamen, det var jo så fordi, at i stedet for at kalde mig Julius, så blev jeg kaldt Jule. Og jeg var sådan, da vi flyttede til Brørup, der var jeg vel 6-7 år, der var jeg lidt en lille prop måske, men så blev jeg jo drillet med Jule, Jule, tyk og fed, hopper som en gummiged. Og så kan det nok være, at jeg løb med hovedet forrest og stangede dem i maven.
Ved du så egentlig, hvorfor de kaldte dig Julius Nissen, dine forældre? Var de meget juleglade?
Nej, men det var så det. Vi var jo mange børn, og så fulgte man sådan jysk navneskik med, at næstfødte drengebarn blev opkaldt efter morfaren. Og min morfar hed så Julius Jensen. Og jeg blev fortalt, at min tante, som hed Tyra, som hun jo sikkert også er blevet drillet med, Hun sagde til mine forældre, det kan I da ikke nænde at døbe drengen det. Men det andet, jeg så har hørt, det var jo, at et alternativ, det var, at jeg skulle have heddet Bent. Og det har jeg så været glad nok ved, fordi der kom jo en tv-serie også, der hed Mit liv som Bent, om hvor kedeligt livet kunne forme sig, hvis man havde Bent. Så det var nok godt tilfreds med.
Hvad med dine egne børn? Hvad har du givet dem af navne?
Jamen, der har jeg jo sådan haft lidt system og jeg har jo en del børn, og så de første to, de får så J som første efter mig, og så de næste to, der vi sprunget K derover, så kommer vi vist til L, ikke? Og dem er der så to af, og så springer vi M derover, og så kommer vi til N, og dem er der to af, og så springer jeg O derover, og så kommer vi til P. Og så de andre børn sagde, at så kunne vi kalde ham, han kom nemlig til at hedde Peter, så kunne vi kalde ham Peter Punktum, så havde mine to P'er også, jo.
Det er også noget med nissen, og det pæde, det kan også godt have fået en forkert klang.
Ja, og det er jo, fordi jeg har selv tidligere joket med, at hvis jeg fik en dreng, så skulle han ikke hedde Paul Erik, fordi det kan man jo se for sig, hvordan det kom til at stå P.E. nissen, ikke? Så den her, den er jo lidt tæt på, men Nu hedder han så også Magnus og Vingbjerg, så det er ikke noget, det, han er blevet drillet med i hvert fald.
Altså, og der findes flere Julius Nissener i Danmark. Og Julius Nissen fra Vejen, som min kollega Kasper Friis talte med her, han har faktisk været til rund fødselsdag hos en af sine navnefæller. Altså, Julius Nissen, det er jo dejligt positivt navn, men der er også nogen, der givetvis har oplevet altså slem mobning på grund af deres navn. Altså, hvilket Julius han så faktisk også havde, som vi kunne høre. Men Michael, altså, hvordan er mulighederne for at få ændret sit navn, hvis man er led og ked af det?
Jamen, det er sådan set bare at gå ind på nettet og lave en navneansøgning. Det koster ca. 500 kroner at ændre navn for at få lavet sagsbehandlingen. Og så kan man jo vælge at hedde Ego og Dat og Bøge og Bandit, hvis nu Julius skulle blive træt af at sige navne og vil have nogle lidt mere moderne navne.
Ja, altså jeg forestiller mig over, hvis nu man hed Ego eller et eller andet, at man så faktisk måske gerne bare ville hedde Peter. Det er bare at gå ind 500 bobs.
Ja, altså det skal vurderes, og det først og fremmest skal vurderes på, det er jo, om man kan vurdere det at et egentligt fornavn, og det er selvfølgelig lidt svært i praksis, når man ser på navnelisterne, hvad der bliver godkendt, hvad der er egentlige fornavne.
Ja.
Men altså, man prøver at strække sig så vidt for at godkende navne. Det folk ønsker, det må ligesom være deres egen sag. Så problemet kan mere bestå i, at navnet, det navn, man ønsker som fornavn, er et efternavn i Danmark. Det må det helst ikke være. Så kan det være svært at få det godkendt som fornavn.
Ja, så man kan ikke hedde Hansen Hansen?
Nej, det kan man som udgangspunkt ikke. Nej.
Hvorfor giver det problemer, hvis man hedder et efternavn til fornavn?
Ja, men der kommer vi tilbage til diskussionen fra 1904 om beskyttelse af navne, efternavne og slægtsnavne. Det har ligget i den danske navnelov lige siden, og det er sådan set også et hensyn, man har i andre landes navnelovgivning. Man kan godt sige, det er jo lidt, hvorfor skal man dog have det hensyn? Altså, det er de færreste, der vil finde på at kalde deres børn for at tage et efternavn, og kalde barnet for Hansen Hansen. Det er måske mere folk selv, hvis de bliver musikere eller et eller andet. De synes, det er sjovt.
Og, ja, så et såkaldt kunstnernavn eller sådan. Ja.
Ja.
Ja. Altså, jeg synes faktisk, vi skal høre lidt mere om navnes funktion i dag.
Du lytter til Radio 4.
Og altså, i dag i Kraniebrud, der bliver jeg klogere på vores navne sammen med Michael Lærke Nielsen, som er navneforsker på Københavns Universitet. Og Michael, vi har talt om de her fæle sendnavne, man kunne købe sig fra i starten af 1900-tallet. Og så har vi været omkring det her med, at navnetrends, de skifter. Altså er det tit, så er det egentlig altså, uforudsigeligt, hvad det er, der lige bliver sådan den næste trend. Vi kommer ikke udenom, at navne på den ene side af personlighed, identitet og selvopfattelse, og egentlig noget meget privat. Og på den anden side, så spiller du en central rolle i det offentlige rum. Altså det her med at sidde op hos lægen, og så bliver du kaldt ind, Ditte Gregersen, eller Inger Petersen, eller hvad det nu er. Hvis man så har et navn, man ikke er glad for, så er det bare noget, man bliver konfronteret med ofte, hver gang du får et brev. Hvad er ligesom vores navns vigtigste funktion i dag?
Altså navnets funktion har ændret sig. Nu hørte vi Julius fortælle om da han blev givet navnet, fik navn efter sin morfar. Og det var den, han kaldte jysk navneskik. Men det er jo sådan set det gamle bondesamfunds navneskik. Man startede med farfar og så morfar og farmor og mormor. Og havde en helt fast navnetradition. Og det var også derfor, man havde ikke så mange forskellige navne, man brugte. I dag er navnene jo mere noget, man bruger til at iscenesætte sig selv. Altså på en positiv måde, kan man sige. Navnet er ligesom vores tøjstil og hårvalg, hvad hedder det, frisyrer og alle mulige valg, hvis vi træffer, hvor vil vi gerne bo, vil vi gerne have et postnummer, der er sådan og sådan. Altså alle de ting, som vi bruger til at signalere ud af til, hvem vi er, der er navnet jo en enormt vigtig markør.
Ja.
Og der er jo så sket det i løbet af de sidste årtier, at jamen, familieforholdene har ændret sig fra at være meget gammeldags kernefamilier, Så i dag har man masser af familieformer, man har mange delte familier med papsøskende og reserveforældre og alt muligt andet. Så vi agerer i en meget bredere navnesuppe, så at sige. Og derfor er det ligesom overladt til os selv at prøve at finde ud af, hvad er det, der betyder noget for os i forhold til navnet. Og der er ikke, går man 2-3 generationer tilbage, vil der være en flok tanter i familien, som vil stå og ryste på hovedet over det der helt navn. Men det tager man sig ikke så meget af mere.
Nu nævnte du den her navnesuppe. Det kan jeg godt lide, det udtryk. Men altså, det er simpelthen, det er blevet mere, altså det er blevet liberaliseret den måde, vi kan vælge navne på. Vi er ikke lige så meget bundet op på de her slægtsbånd. Jo, så vælger man at opkalde sit barn efter en oldemor eller noget. Men det er ikke lige så sådan stærkt forankret i den her slægtssamhørighed længere.
Nej, altså det er ikke nogen bestemte traditioner, men man kan jo også sige, at det øjeblik, man vælger en oldemors navn eller oldefars navn, så prøver man jo ligesom at fastholde en eller anden form for slægtskontinuitet, men bare ikke efter de regler, som herskede i gamle dage. Nu vælger man selv, hvordan man vil definere reglerne. Og når jeg brugte ordet navnesuppe før, så er det sådan set, ja, det er jo ikke nedladende, men man kan jo så sige, at problemet er også med de her mange familieskaber, man har i dag, at mange mennesker bliver rodløse. Og det vil sige, at de gode gamle dage og de faste normer eksisterer ikke mere. Og det kan godt gøre folk, kan jo også smide folk ud på dybt vand, så at sige. Altså ja. Nogen manøvrerer vældig godt i den verden, andre synes måske ikke, det er så godt.
Så altså vores navne, de afspejler jo i den grad den verden, der omgiver os. Nu nævnte du det her med rodløsheden, altså at navne de også, de kan være med til at give noget rod.
Ja, det kan det i høj grad. Altså, nu har vi jo ikke snakket om dem, der skifter navn, og det er måske heller ikke så forfærdeligt mange mennesker, trods alt. De fleste, der skifter navn, det er fordi, de indgår ægteskab eller på anden måde. Men altså folk, jeg har talt med folk i årens løb, som ønskede at skifte navn, og ofte har det jo været på grund af, at de har haft krise i deres liv. De har været dødtrætte af deres arbejdsliv og deres familie osv. De har simpelthen haft behov for at starte på en frisk. Og der kan man jo sige, at det er en meget lidt omkostningstung ting at gøre at tage et nyt navn. Men det er også meget forpligtende, for man afskærer sig jo ligesom fra den historie, man havde før. Så derfor er det et svært valg, vil jeg tro. Eller det er helt sikker på. Det er ikke noget, man bare lige gør. Men det er jo en mulighed, man har.
Men der ligger meget identitet i vores navn. Det kommer man ikke udenom.
Nej, det er der ingen tvivl om. Altså det er klart, og det er jo noget af det første, børnene lærer. Det er jo at reagere på deres eget navn. Og de lærer at sige deres eget navn. De retter andre, hvis de synes, at deres navn bliver udtalt forkert osv. Ja. Så det bliver jo indøvet meget hurtigt. Og børnene skal jo ligesom os andre manøvrere med deres kammerater ved at bruge navne. Så det er måske noget af det, de først trænes i. Altså inden de kan sige brandbil, så kan de sige deres kammeraters navne, ikke?
Altså her til sidst, Michael. Hvad er det vigtigste at huske, når man skal finde et godt navn?
Det vigtigste er at måske at huske, at børn kan ikke så godt lide navne, der er meget unikke. Helt unikke og mærkelige navne bliver de fleste børn mobbet med. Til gengæld bliver børnene som regel glade, når de bliver voksne, og de har et unikt navn. Så man kan sige, uanset hvad man gør, og børn er så glade, hvis de har noget, de andre også hedder. Til gengæld kan voksne blive ked af at have et navn, som alle andre også hedder. Så uanset hvad man vælger, kan man jo ikke rigtig stille nogen tilfreds.
Nej, det er ikke så nemt med de navne der. Michael, det blev ordene. Tusind tak, fordi du ville være med.
Selv tak.
Og du har altså lyttet med til Kraniebrud, Radio 4's videnskabsprogram. Jeg hedder Ditte Maj Gregersen, og i dag har jeg haft lektor på Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab på Københavns Universitet, Michael Lærke Nielsen, med i programmet. Det var alt for nu. Tak, fordi du lyttede med.
Programmet er produceret af Folkeuniversitetet og Aarhus Universitetsforlag for Radio 4.